الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد الله تعالى حمد سنالارنا تاريخلارنا başlayırıq yani biz Rabbimizi hakkıyla lazımınca tərifləyə bilmərik. Allah Teala öz-özünü təriflədiyi kimidir. Necə ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duasında deyərdi ki: "La nuhsi sana'an aleyka anta kama athnayta ala nafsik." Biz səni haqqı ilə lazımınca, layiqincə tərifləyə bilmərik. Sən öz-özünü təriflədiyin kimisən. Və bundan sonra bildiyimiz kimi qarşıda mübarək Ramazan ayı gəlir. Ramazan ayı da insanın bağışlanması üçün olduqca böyük bir fürsətdir, əzəmətli bir aydır. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayın gəlişi ilə sahabələri təbrik edər və deyərdi ki: "Cəəkum Şahru Ramazan." Yəni sizə Ramazan ayı gəldi. Şahrun mübarək. Yəni bu ay mübarək bir aydır. Bərəkəti bol və daimi sabit olan bir aydır. Bu ayda cənnətin qapıları açılır. Cəhənnəmin qapıları bağlanır. Və şeytanlar zəncirlənir. Fihi leylə. Yəni bu ayda bir gecə vardır. Xeyrun min əlfi şəhr. Min aydan daha xeyirlidir. Yəni bu ayda bir gecə vardır. O gecə min aydan daha xeyirlidir. Yəni illərə vurulsa 83 İlin ibadətindən daha üstündür. Bir gecənin ibadəti. Mən hurimə xeyraha fəqad hurim. Kim o gecənin xeyrindən məhrum olarsa, əsl məhrum odur. Kim o gecənin xeyrindən məhrum olarsa, əsl məhrum insan o sayılır. Bu hədis və digər hədislər bildirir ki, ona dəlalət edir ki, bu ay həqiqətən çox əzəmətli bir aydır və bu ayda olan fəzilətləri əldə etmək üçün, o fəzilətlərə nail olmaq üçün, bağışlanmaq üçün öncədən yəni hazırlıq olmalıdır. İnsan hazırlaşmalıdır ki, hazır vəziyyətdə olmalıdır ki, o ayda olan xeyirlərə nail olsun, müvəffəq olsun. Çünki Allah Teala Tövbə surəsində buyurur: "Vələv aradul xurucə lə'əddu lehu uddətən vələkin kərihəllahum bi'əthəhum fəthəbbatəhum və qiləq'udu ma'al qa'idin." Əgər onlar həqiqətən döyüşə çıxmaq istəsəydilər, onun hazırlığını görərdilər. Lakin onların hərəkəti Allaha xoş gəlmədi. Onlara tənbəllik verdi. Və onlara deyildi ki, oturanlarla birgə oturun. Yəni, alimlər buyurur ki, İbn-i Qeyyim Rahimullah və digərləri, yəni bu ayə döyüş haqqında olsa da digər bütün xeyir əməllərə aiddir. Əgər insan hər hansı bir xeyrə, xeyir əmələ, oradakı xeyirlərə nail olmaq istəyirsə, onun hazırlığını öncədən görməlidir. Əgər hər hansı bir əməldə oradakı xeyirlərə nail olmursansa, bəzən insan istəyir ki, orada xeyir əməlləri yerinə yetirsin və o günləri, o fəzilətli günləri, fəzilətli gecələri, ayları yaxşı keçirsin istəyir, amma alınmır. Əgər alınmırsa, bil ki, sənin hərəkətin Allaha xoş gəlmədiyi üçün sənə tənbəllik verib. Yəni, bu boş yerə deyildir. Yəni, insanlar o tənbəlliyin çökməsi və bu cür fəzilətli əməl olduğunu bildiyi halda onun üçün əvvəlcədən hazırlaşmamasıdır. Və alimlər də bu barədə danışıblar. Yəni, insanın da hazırlaşması həm qəlb baxımından olmalı və həmçinin əxlaq baxımından, davranış baxımından və həmçinin ibadət baxımından. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin də Şaban ayında çoxlu oruç tutması, yəni alimlər bir növ gətirir ki, bir növ hazırlıq üçün idi. Və həmçinin sələflər Şaban ayını qarilərin ayı olaraq adlandırırdılar. Yəni, Şaban ayı gəldikdən sonra dükanlarını bağlayaraq Qurana yönələr, çoxlu Quran oxuyardılar. Yəni, nə vaxt insan əvvəlcədən hazırlaşır və sonra oradakı xeyirlərə müvəffəq olmasına səbəb olur. Çox vaxt insanlar istəyir, yəni o xeyri istəməyən yoxdur. Amma alınmamasına səbəb, yəni insanın tənbəllik düyününü açmamasıdır və lazımınca o hazırlığı görməməsidir. Və inşallah əsas burada götürəcəyimiz, yəni ilk hazırlıq olaraq qəlbi hazırlıqdır. Qəlbi hazırlıqdır. Yəni insanın bu aya girməzdən əvvəl ilk növbədə Ramazan ayı üçün qəlbini hazırlamalıdır. Necə ki, digər işlərdə də insanı o işi görməzdən əvvəl, adi xəstədir, görürsən ki, əməliyyat üçün onu hazırlayırlar. Hazırlaşmalı, hazır olmalıdır ki, sonra əməliyyat olsun. Və həmçinin, yəni bu cür ibadətləri də insanın yerinə yetirməsi üçün, yəni əvvəlcədən qəlbi hazırlıq olmalıdır. Əgər bu cür hazırlıq olmasa, yəni insan nə qədər istəsə də alınmayacaq. Çünki, yəni o ayı qarşılamaq üçün o insanda yararlı qəlb yoxdur. Və Allah Teala da hədələyib qəlbi sərt olanları. Fəvailun lil qasiyyəti qulubuhum min zikrillah. Qəlbləri Allahın zikrinə qarşı sərt olanların vay halına. Yəni Allah Teala'nın verdiyi cəzalar içərisində ən böyük cəza insanın qəlbinin sərtləşməsidir. İnsanın qəlbindən o rəhmətin alınmasıdır. Və bir hədisdə də Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşulur ki, kimdir insanların ən əfzəli? Yəni, insanların Allah qatında ən əfzəli, ən üstünü kimdir? Və buyurur ki, saduqul lisan və məxmumul qalb. Dili doğru olan, düzgün olan, doğru danışan insan və qəlbi məxmum olandır. Yenə sahabələr soruşurlar ki, ya Rasulallah, məxmumul qalb nə deməkdir? Yəni, bu da onu bildirir ki, yəni bəzən elə terminlər, sözlər var ki, sahabələr onu bilmir. Ondan nəzərdə tutulan nədir? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm izah edir ki, ət-təqiyyun nəqi, lə ifmə fihi, və lə bəğyə, və lə ghillə, və lə həsəd. Yəni, o qəlbdir ki, məxmumul qalb, o qəlbdir ki, təmiz, pak, o qəlbdə günah yoxdur. Azğınlıq, yəni zülüm yoxdur, kin-küdurət və həsəd yoxdur. Deməli, insanlar içərisində Allah qatında ən əfzəl olan məxmumul qəlbdir. Yəni, qəlbi məxmum olan, yəni qəlb pakdır, təqva ilə təmir olunub. Günah yox, azğınlıq, zülüm yox, kin-küdurət və həsəddən uzaq olan bir qəlbdir. Nə görə insan Ramazan ayı gəlir, yəni qəlbi yüklüdür. Qəlbi bu kimi xəstəliklərlə doludursa, Nece? Yani o kalbe hayırlı manalar girsin. Nece o kalp sahibi ettiği dualarından, ibadetlerinden ve zikirlerinden faydalansın. Yani mümkün değil. Mümkün değil. İnsan eğer kalbini Ramazan kalbi etmediyse, yani Ramazan için kalbini hazırlamadıysa, yani onun bu aydan faydalanması mümkün değil. Ve burada alimlerin getirdiği ümmi olarak, yani insan kalbini Allah sevgisiyle təmin etmelidir, doldurmalıdır. Eğer kalpte Allah sevgisi yer tutarsa, insanın diğer işleri de Allah'ın muradına, isteğine uygun şekilde olar. Çünkü insanları yani bütün işlerinde harekete getiren, terpeden, yönelden sevgidir. Eğer Allah'ı severse, onun ettiği emeller Allah için olar. Yok, eğer dünyanı severse, ettiği emeller de yani dünya için olar. Ona göre en esas yani kalbin yani Allah sevgisiyle dolmasıdır. Kalbi Allah sevgisi bürümesidir. Ve sonra gelir ikinci olarak diğer kalp emelleriyle kalbi təmir etmektir. Necek ne kadar başka kalp emelleri vardır. Onunla təmir etmek. Ve üçüncü olarak ise kalbi o hastalıklarından temizlemektir. Yani bundan da temizlenmelidir ki kalp o hayırları, o faydaları kabul etmek için yararlı olsun. Eğer yararlı olmasa faydalanmayacak. Necek ki Allah Teala Kaf suresinde buyuruyor: İnne fi zalika le zikra limen kana lehu kalbun au alqa sem'a ve huve şehid. Hakikaten bunlarda ibret vardır. İbret vardır. Kim için? Kalbi olan için. Yani böyle bakanda kalbi olmayan yoktu ama nezarda tutulan, yani onu kabul etmek için, təsir edicini kabul etmek için yararlı kalbin olmasıdır. Diri kalbin olmasıdır. Ayık kalbin olmasıdır. لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. Ve diri olması ile aşı dinleyir ve hemçinin de manilerden uzak olur. Yani dinlediği zaman fikri yani başka yerde olmur. Yani hatta bu insanın təsir ediciden yani faydalanması için bu şartlar mütləq olmalıdır. Yani İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki bu ayeye göre yani bu dört şey olmalıdır ki insan təsirlensin. Birinci təsir edicinin olması, ikinci yararlı qəlbin olması, üçüncü şartın olması, yani qəlbin ayıq olması. Ola bilər qəlb diridir ama ayıq değil. Dinlediği zaman ayıq değil ve hemçinin dördüncü isə maniyelerden uzak olması, yani dinlediği zaman fikrin başka bir yerde olmamasıdır. Ve bundan sonra isə qəlbin saflığına yardım eden səbəblər vardır. Qəlbin saflığına, düzəlməsinə yardım edən səbəblərdən birincisi ixlasdır. Birinci ixlasdır. Həqiqətən, qəlbdə ixlas olarsa, yəni başqa xəstəliklər qəlbdən uzaqlaşır. O qəlbdə artıq kin-kudurət, həsəd yer tutmur. Hətta bir hədisdə də Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Selâsetun la yughallu aleyhinne kalbu muslim." Yani üç şey vardır ki o üç şey hansı kalpte olarsa o kalpte kin kudret olmaz. Onlardan biri de yani ihlastır. Yani ihlas olan kalpte kin kudret ve hasede yer kalmaz. Demek eğer bir insanın kalbinde kin kudret, hasad ve diğer problemler varsa ve o insanın ihlasında problem var. Ona göre en birinci kalbin saf olması için, temiz olması için kalbini ihlasla təmir etmeye çalışmalıdır. Çünkü bu da bize emr olmuştur. Allah Teala buyurur: "Elalillahi dinul halis." Bilin ve ayı olun ki halis din Allah'a aittir. "Fe'budillaha muhlisan lehu'd-din." Dini yalnız Allah'a ait ederek ibadet eyle. Ve ma umiru illa liya'budullaha muhlisin lehu'd-din. Onlara emr olmuştur ki yani ihlasla Allah'a ibadet etsinler. Temiz, yani dini yalnız Allah'a ait ederek ibadet etsinler. Ve hemçin de bilmeliyiz ki emeller ihlas olmadan kabul olmur. Emellerin kabul olması için esas şartlardan biri de yani ihlas olmalıdır. İhlassız olunan emel öyle bir ki insan onu boş yere keçirmiş, sadece yorgunluk yani elde etmiştir. Və həmçinin səbəblərdən ikincisi olaraq insanın Allahın bölgüsünə qani olmasıdır, razı qalmasıdır. Yəni bu da olduqca mühüm məsələlərdən biridir insanın qəlbinin saf olması üçün və qəlbinin həsəddən, kin-küdurətdən salamat olması üçün. Nə üçün insanlarda həsəd yaranır? Kin-küdurətə səbəb olur. Yəni Allahın bölgüsünə, təqdirinə insan razı qalmadığına görə. Hətta Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm duasında deyərdi ki, qəzadan sonra, baş verdikdən sonra razılıq istəyirəm. Əsəlukəl rida bədəl qada. Yəni, artıq bir şey baş verdisə, təqdir olundusa, ondan sonra o təqdirə, o bölgüyə razı qalmağı səndən istəyirəm. Yəni, sözsüz ki, bu da Allah Teala'nın yardımı sayəsində olur. Yəni, Allah Teala'nın müvəffəq elədiyi o şəxslər, yəni Allah Teala'nın bölgüsünə razı qalan kimsələrdir. Çünki insan qul olaraq bilməlidir ki, hər bir insan Allaha mülküdür. Allah Teala öz mülkündə istədiyini edir. Və ona görə Allah Teala etdiyi haqqında sorğu-sual olunmur. Lə yüsəlu əmmə yəfəlu və hum yüsəlun. İnsanlardır etdiyi əməllərinə görə sorğu-sual olunanlar. Ona görə qul olaraq, yəni bizim üzərimizə düşən Allahın bölgüsünə, Allahın təqdirinə razı qalmaqdır. Ona görə Allahın bölgüsünə razı qalan insan hər hansı bir halda, istəyir kasıblıq olsun, digər xəstəliklər olsun, hər bir halına, hər bir bölgüdə razı qalan insan ən xoşbəxt insan sayılır. Necə ki, gəlir, İrda bimə qasəməllahu ləkə təkun əğnə əsədən nəs. Yəni, Allahın bölgüsünə, təqdirinə razı qal, insanların ən xoşbəxti olarsan və insanların ən zəngini olarsan. Və yenə bir ayədə də Allah Teala buyurur ki, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَ Kim Allaha iman gətirərsə, Allah Teala onun qəlbini hidayət edər. Kim Allaha iman gətirərsə, Allah onun qəlbini hidayət edər. Alqamə rahiməllah deyir ki, bu o insandır ki, müsibət baş verdiyi zaman onun Allah Teala tərəfindən olduğunu bilər və Allahın bölgüsünə razı qalar və təslim olar və Allah Teala o insanın qəlbini hidayət edər, qəlbinə huzur və sevinç yerləşdirər. Ona görə bunları anlamaq həqiqətən insanın digər xəstəliklərdən uzaq olmasına səbəbdir. Ona görə Allahın bölgüsünə razı qalmayan insan həmişə sıxıntıdadır. Həmişə başqasına həsəd aparır, razı qalmır. Niyə onda var, məndə yoxdur? Allah Teala buyurur ki: "Ətəhsudun nəsə alə mə ətəhumullah min fəzli, fəqad ətəynə alə İbrahiməl kitabə vəl hikmətə və ətəynəhum mülkən azimə." Yəni siz Allahın öz lütfindən insanlara bəxş etdiyinə görə məhsəd aparırsınız. Artıq Allah Teala İbrahimə onun ailəsinə kitab verdi, hikmət verdi və əzəmətli bir mülk verdi. Yəni Allah Teala'nın hikmətidir ki, kimisini zəngin, kimisini kasıb etməsi və kimisini sağlam və kimisini xəstə olması burada böyük bir hikmətlər vardır. Əgər bu cür olmasa, yəni insanın məişəti, yaşayışı ayaqda qala bilməz. Görün, hamı zəngin olsa, o aşağı işləri kim görəcək? Yəni, bunun özündə də böyük bir hikmət vardır. Ona görə insan bunları bildiyi zaman Allahın bölgüsünə razı qalır və razı qaldığı üçün o xəstəliklərdən uzaq olur, insanların ən zəngini və ən xoşbəxti olur. Deməli, qəlbi təmizləyən ən əsas səbəblərdən biri Allahın bölgüsünə razı qalmaqdır. Və bundan sonra həmçinin insanlar barəsində gözəl zəndə olmasıdır. Yəni, bu da qəlbi saflığına aparan səbəblərdən sayılır. Gözəl zəndə olmaq. Çünki müsəlmanda əsl odur ki, onun haqqında zənnin, yəni gözəl olması. Və həmçinin ayələrdə də və bir çox hədislərdə də Allah Teala və həmçinin Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm yəni pis zəndən yəni çəkindirmişdir. Həqiqətən pis zənd artıq danışıqlara, qeybətə və yenə kin-küdurətə səbəb olur. Ona görə Allah Teala buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amenu cüttenibu kesiran minadzann." Ey iman gətirənlər, zənnin çoxundan çəkinin. İnne ba'dazzanni ismun və la tecessasu. Həqiqətən zənnin bəzi günahdır. Yəni Allah Teala buyurur ki, zənnin bəzi günahdır, çoxundan çəkinin. Zənnin bəzi günahdır, çoxundan çəkinin. Alimlər buyurur ki, yəni çoxundan çəkinin, yəni onu bildirir ki, yəni insan heç o azına da düşməsin. Allah Teala buyurur ki zennin çoxundan çəkinin ki o pis zennin azına da insanlar düşməsinlər. Ona görə yəni insan əgər qəlbinin salamat olmasını istəyirsə, saflığını istəyirsə, müsəlmanlar barəsində gözəl zəndə olmasıdır. Və bundan sonra dördüncü səbəb olaraq insanın cəsusluq etməməsidir. Yəni bu Ramazan ayına, mübarək ayə girməzdən əvvəl, yəni bu səbəblərə diqqət yetirməsi, cəsusluq etməməsi, yəni insanların yəni ayıblarını araşdırmamasıdır. Necə ki bayaqki ayədə də Hucurat surəsində "Və lə təcəssəsu" zənnin çoxundan çəkinin onun bəzi günahdır. "Və lə təcəssəsu" və cəsusluq etməyin. İnsanların eyiblərini araşdırmayın. Yəni kim belə edərsə, kim belə edərsə, yəni müvafiq bir cəza olaraq, müvafiq bir cəza olaraq, yəni Allah Taala o insanın eyibini açar. Necə ki bir hədisdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Ya ma'şara men amene bi lisanihi ve lem yedhulul iman qalbe." Ey gel diliyle iman getirip kalbine iman dahil olmayan kimseler. Müslümanların eyiblerini araştırmayın. Müminlerin, Müslümanların eyiblerini araştırmayın. Kim bir Müslümanın eyibini araştırarsa Allah Teala onun evini araştırar və evinin ortasında olsa belə onu rüsva edər. Yəni onun etdiyi əməlin növünə uyğun cəza olaraq el-cəzau min cinsil əməl deyilir, qayda olaraq cəza əməlin növünə uyğundur. Yəni o belə etdiyinə görə Allah Teala o insanın evini açar. Hətta Malik rahimehullah deyir ki, Mədinədə elə insanlar var idi ki, onların eyibləri yox idi. Zahirdə eyibləri yox idi. Onlar o qədər insanların eyiblərindən danışdı ki, Allah Teala onların eyiblərini ortaya çıxartdı. Amma elə insanlar da var idi ki, onların çoxlu eyibləri var idi. Zahirdə görsənən, yəni onlar da insanların eyiblərindən danışmadılar və Allah Teala onların eyiblərini gizlətdi. Deməli, qəlbin saflığı üçün əsas səbəblərdən biri də insanların eyiblərini araşdırmamaq. Hətta pislikdən çəkindirmək olaraq da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, "Mən ra'a minkum munkaran fəlyughayyirhu biyadi." Sizdən biri münkər bir iş görərsə, yəni gözü ilə görərsə, onu əli ilə dəyişsin. "Fə illəm yəstəti fə bilisanihi." Əgər əli ilə gücü çatmasa, dili ilə və dili ilə gücü çatmasa fəbi qalbihi qəlbi ilə. Və burdan alimlər fayda olaraq nəyi çıxardır? Deyir ki, sizdən biri münkər görərsə, demir busarsa, güdərsə. Çünki insanlar var, artıq insanların eyiblərini güdürlər. Yəni bu həqiqətən olduqca, yəni insan üçün təhlükəli haldır. Yəni belə insanlar yəni bu cür fəzilətli mövsümlərdə faydalana bilməzlər. Və birincisi özləri üçün zərərdir. Yüklənirlər və özlərinin rüsvay olmasına gətirib çıxardır belə şeylər. Və ikincisi də belə insanlar bu cür fəzilətli günlərdə, fəzilətli gecələrdə yəni onların təsirlənməsi, faydalanması yəni çox uzaqdır. Və həmçinin səbəblərdən beşinci isə bütün insanlara xeyir arzulamaq. Yəni qəlbin saflığına gətirən səbəblərdən biri də bütün müsəlmanlar üçün xeyir istəməyindir. Hər hansı bir xeyirə nail oldunsa, yəni arzula ki, ondan başqasında da olsun. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizdən biri iman gətirmiş olmaz. "Lə yu'minu əhədukum həttə yuhibbə liyəxihi mə yuhibbu li nəfsi." Özü üçün istədiyini qardaşı üçün istəmədikcə, onu sevmədikcə. Yəni burada alimlər bunu iki yerə bölür. O var dini məsələlər, var dünyavi məsələlər. Yəni dini məsələləri insanın sevməsi, istəməsi vacibdir. Əgər bir insan namaz qılırsa, istəməlidir ki, hamı namaz qılanlar bunu olsun. Özü cənnətə girmək istəyirsə, hamının cənnətə girməsini istəməlidir. Və yaxud da oruç tutursa, elm öyrənirsə, istəməlidir ki, hamı elm öyrənənlərdən olsun. Yəni bu ibadət olan məsələlərdə bunu istəmək vacibdir. Amma dünyavi şeylərdə isə müstəhəbdir. Yəni insan onu istəmədiyinə görə yəni günah qazanmır. Amma o ki qaldı insan, yəni özü elmə yiyələnir, İstəmir ki, başqasında elm olsun, artıq günah qazananlardan olur. Günah daşıyanlar və həmçə digər ibadətlərdən. Hər hansı bir insan ibadətə müvəffəq oldusa, onu başqaları üçün istəməsidir. Sən istədiyinə görə Allah Teala sənin üçün də onu artırır və həmçinin sənin qəlbinin saf olmasına, düzəlməsinə gətirib çıxardır. Və həmçinin səbəblərdən orucu çoxaltmaq, yəni çoxlu oruc tutmaq, insanın qəlbini kin-kudurətdən, həsəddən və digər xəstəliklərdən təmizləyir. Və xüsusən də ayda olan 3 gün orucu tutmaq. Necə ki, hədisdə gəlmişdir ki, kim ayın 3 orucunu tutarsa, xüsusən də ağ günlərin orucunu tutarsa, 13, 14, 15, 15-ci günlərin orucunu tutarsa, yəni Allah Teala onun qəlbindəki vaharı təmizləyir. Yəni vahar, yəni qəlbdə olan kin, küdurəti, həsədi və digər xəstəlikləri təmizləyir. Deməli, oruc və xüsusən də ayda 3 gün orucun tutulması qəlbdə olan bu xəstəliklərin yəni təmizlənməsinə yəni səbəbdir. Xüsusən də oruc yaxşı tutularsa və digər günahlardan, digər problemlərdən də qorunmasına səbəb, çünki Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, "Əs-savmu cünnə, oruc bir qalxandır. Kə cünnəti əhədikum minəl qitəl fil qitəl və sizdən birinin döyüşdəki qalxanı kimi." Yəni, oruc bir qalxandır. Oruc qalxandır. Yəni, oruc necə ki, insan döyüşdə zərbələrdən, qılıncın və yaxud nizənin zərbələrindən qalxan vasitəsilə qorunduğu kimi və həmçinin oruc vasitəsilə həm dünyada şəhvətlərdən və həmçində axirətdə də cəhənnəm odundan qorunmasına səbəb olur. Əgər yox, o qalxan yırtıq olarsa, təsəvvür edin, qalxan yırtıqdır. Qalxan yırtıqdır. O qalxan nizələrin və yaxud da o zərbələrin qarşısını alacaq mı? Əlbəttə ki, yox. Və eyni ilə də o oruc, insanın tutduğu oruc yırtıq olarsa, onda o şəhvətlərə qarşı da və həmçinin oda qarşı da sipər olmur. Nəyə görə? İnsan onu düzgün tutmadığına görə, yırtdığına görə. Və həmçinin bilməliyik ki, ayələrdə və hədislərdə gələn o fəzilətlər, namazın fəziləti olsun, orucun fəziləti olsun, tövhidin fəziləti olsun, bütün bunlar aiddir onu doğrultmağa. Yəni, o əməli düzgün şəkildə yerinə yetirənə aiddir. Məsələn, Allah Teala buyurur ki, "İnna salatə tənhə anil fəhşə vəl munkar." Həqiqətən, namaz insanı bütün çirkin və fuhuş işlərdən uzaqlaşdırır. Amma kimsə deyir ki, filan kəs namaz da qılır, yenə o pis əməllərindən əl çəkmir. Deməli, o deməkdir ki, bu adamın qıldığı namaz hələ doğru düzgün deyil. Sadəcə əyilib qalxır, namaz qılır, amma namazı iqamə etmir. Çünki o fəzilət aiddir o kəslərə ki, əlləzinə yuqimunə salə. O kəslər ki, namazı iqamə edərlər. Və həmçinin tövhidin fəziləti aiddir. Tövhidi doğruldanlara, sadəcə lə iləhə illallah, Muhammedun Rasulullah şəhadətini söyləyənlərə yox, onu söylədikdən sonra həyata keçirənlərə və həmçinin bu orucda gələn bu fəzilətlər aiddir orucu düzgün tutanlara. Yəni, o orucu yırtmayanlara. Əgər insan o günahlar, asiliklər və digər əməllərlə yırtırsa, yəni o fəzilətə nail olmur. Və həmçinin səbəblərdən 7-ci sədəqəni çoxaltmaqdır. Yəni ümumiyyətlə sədəqədən, yəni əsas qəsd olunan, yəni insanın nəfsinin təmizlənməsidir. Çoxlu sədəqə vermək insanın qəlbini təmizləyən ən əsas səbəblərdən biri sayılır. Hətta alimlər gətirir ki, sədəqə, yəni sadaqa sözü sidq sözündən götürülüb. Sidq, yəni doğruluq sözündən götürülüb. Və mal da elədir ki, insan nəfsinə sevimli olan bir şeydir. Mal insan nəfsinə sevimlidir. İnsan sevimli olan bir şeyi yalnız daha çox sevdiyi bir şeyin yolunda xərcləyər. Deməli, bu insan, o nəfsinə sevimli olan malı Allah üçün xərcləyirsə, bu nəyə dəlalətdir? O insanın imanının doğruluğuna dəlildir. Yəni, sadaqa sidq sözündən götürülüb. Deməli, bir insan Allah yolunda xərcləyirsə, o insanın imanının sadiqliyinə, doğruluğuna, yəni işarədir. Ona görə sədəqədən əsas qəsd olunan, yəni qəlbin o qəlbdə olan o xəsislikdir və digər həsəddir, kin-küdurətdir, bu kimi şeylərin yəni təmizlənməsidir. Hətta yenə bir ayədə Allah Teala buyurur ki, ya eyyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut. Ey iman gətirənlər, sizə verdiyimiz ruzidən xərcləyin. Sizdən birinə ölüm yetişməzdən əvvəl. Fəyəqulə Rabbi, o vaxt artıq ölüm anında insan deyəcəkdir ki, ləulə əxxərtəni ilə əcəlin qaribin fəəssaddaqa fəəkum minəs salihin. Mənə biraz möhlət ver də, mən sədəqə verib də yaxşı insanlardan, salihlərdən olum. Yəni görün, siz burada həmçin nəyi bildirir? Sədəqənin o ölüm anında insanın arzulaması nə qədər sədəqənin əzəmətli bir əməl olmasını yəni bildirir. Ona görə də insanın ən böyük peşmançılığı ölüm anında olan peşmançılıqdır. İnsan nə vaxt ki, son anlarını yaşayır, onda insanın əsil peşmançılığı ortaya çıxır. O günə qədər insan nə qədər danışılsa da, möizələr olsa da, insan o qədər peşman ola bilmir. Çünki o vaxtı, yəni elə bir andır ki, insan bilir ki, bu dünyanı tərk edir, yəni bir daha geri yol yoxdur. Dünyasını tərk edir, dünyadan uzaqlaşır, bir daha qayıda bilməyəcəkdir. Amma o vaxt insan qayıtmaq istəyəcəkdir. Amma artıq o vaxtı qayıtmaq, o istəklər insana fayda verməyəcəkdir. Yəni, baxın, insan nəyə qayıtmaq istəyir? Sədəqə verməyə. Və həmçinin digər ayədə buyurur ki, Allah Teala, Hatta idə cəə əhədəhumul məut, qalə Rabbir cüun. Onlardan birinə ölüm gəlib çatdığı zaman deyəcəkdir ki, ey Rəbbim, sonra mələklərə baxacaq, məni qaytarın. Ləalli əməlu salihən fīmə tərakt. Ola bilsindir, mən tərk etdiyim əməlləri müqabilində yaxşı işlər görürəm. Allah Teala buyuracaqdır, kəllə, xeyr, innəhə kəlimətun huvə qailuha. Bu sadəcə onun dediyi boş bir sözdür. Və min varaihim barzaxun ilə yevmi yub'atun. Onların önündə qiyamət gününə qədər olacaq bərzax aləmi vardır. Yəni fikir verin ayələrdə, yəni insan dünyaya qayıtmaq istəyəcəkdir. Dünyaya hara qayıtmaq istəyəcək? Evə, qəsirlərə, maşınlara, dünya malına, yoxsa salih əmələ. Yəni insan onda artıq biləcəkdir ki, bunların hamısı boş bir şey idi. Hamısı boş bir şey olduğunu onda yəqin olaraq anlayacaqdır. Necə ki, bir dəfə Harun-ur Rəşid bir qəsir tikir və qəsiri necə lazımdır bəzəyir. Və sonra şairlər çağırır. Və bu qəsir üçün şeirlər desinlər. Və onlardan biri də Əbül-Ətəhiyyə olur, ərəb dahilərindən. Və Harun Rəşid ondan soruşur ki, necə yəni tikili bu qəsir? Nə deyə bilərsən? Deyir ki, bu qəsirdə iki eyb var. Yəni, Harun Rəşid də təəccüblənir ki, necə ola bilər? Bu cür gözəl şəkildə təmir olunan bir qəsirdir. Bunda eyb var. Hansı da o eyblər? Deyir ki, birinci o eyb odur ki, bu qəsir özü yoxa çıxacaqdır. Bu qəsir yoxa çıxacaq. İkinci eyb isə bu qəsrin sahibi də öləcəkdir. Bunların ikisi də eyb sayılır. Və sonra deyir ki, bir şeirdir və Əbül-Ətəhiyyə deyir ki, İş məbədə iləkə səlimən fi zilli şahiqatil qusur və sən istədiyin qədər yaşa və bu cür möhtəşəm qəsirlərin kölgəsində və səhər axşam sənə istədiyin hər cür naz nemətlər gətirilsin və sonda ruh boğaza yetişdiyi zaman sənin sinən o xırıldadığı zaman təyəqqən təənnəkə fil qurur və onda yəqin olaraq biləcəksən ki, sən qurur içərisində idin, aldanmaqda idin. Yəni, onda insan yəqin olaraq biləcəkdir ki, bunların hamısı qəsirlər, villalar, başqa-başqa mal dövlət, hamısı boş bir şey idi. Sadəcə aldanmaqdan başqa bir şey deyildi. Və bunu eşitəndə Harun Rəşid Rahimullah ağlayır və digər şairlər ona Əbül-Ətəhiyyə deyir ki, yəni bu insan səni çağırmışdır ki, sən ona bir təsəlli verəsən, yaxşı sözlər deyəsən, amma sən isə onu ağlatdın və Harun Rəşid deyir ki, ona toxunmayın və gördü ki, həqiqətən biz körük, istəmədi ki, biz körlüğümüzdə qalaq, kör olaraq, yəni davam edək. Həqiqətən Harun Rəşid, baxmayaraq ki, yəni xəlifə idi, yəni insanların bu cür nəsihətlərindən, möizələrindən ibrət alırdı. Hətta Bəhluldan belə onun nəsihətlərindən ibrət alardı. Və bir dəfə səfərə çıxarkən Bəhlulla qarşılaşır. Buhlul deyilir ərəbcə. Buhlul da ərəb dilində ağlı yüngül olan insana deyilir. Amma ağıllı sözləri olub o insanı. Hətta Zəhəbi Rahimullah sirada gətirir ki, onun tərcümə halında o ağıllı dəlilərdən idi. Ağıllı dəlilərdən idi. Və yolda görür və görür ki, fürsətdir. Deyir ki, idni ya Bəhlul. Ya Buhlul. Ya ey Bəhlul, mənə möizə elə. Mənə nəsihət elə. Və deyir ki, ey Harun Rəşid, ey xəlifə, sənin əcdadların, ata-babaların, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bugünə qədər olanlar hardadılar? Deyirlər ki, ölüblər. Bəs onların yeri hanı? Qəbirləri hanı? Deyir, qəbirləri budur. Qəbirlərini göstərir. Deyir, bəs deyir, onların qəsirləri hanı? Deyir, qəsirləri deyir, budur. Bəs sonra deyir ki, fəmə ağnət qusuruhum ən quburihim. Deyir, onların bu qəsirləri qəbirlərinə nə fayda verdi? Onların bu qəsirləri qəbirlərinə bir fayda verdi mi? Deyir ki, artır. Deyir ki, tutaq ki, sən Kisranı da və digər bölgələri də ələ aldın. Deyir, sonra nə? Məgər ölüm hər bir insanın qayəsi deyilmi? Hər bir insanın sonu ölüm deyilmi? Və bundan sonra etdiklərin barəsində sorulmayacaqsan mı? Yenə deyir ki, artır. Və deyir ki, bugün deyir, sənin qəbrin genişdir. Bugün sənin qəsrin genişdir. Kaş ki, öləndən sonra qəbrin də geniş olaydı. Qəsrin villa genişdir. Kaş ki, sənin qəbrin də geniş olaydı. Yəni, bunu eşitəndə yenə Harun Rəşid ağlayır və xəstələnərək yatağa düşür. Və sonra bütün qoşununu gətirir. Həqiqətən onun mülkü böyük olub, hətta bulda deyərdi ki, istədiyin yerə yağ, yenə mənim ərazimə düşəcəkdir. Və qoşununu hamısını gözünün qarşısına gətirirlər və sonra o axır nəfəslərində deyir ki, Yə mən lə yəzulu mülku, irham mən zələ mülku. Ey mülkü yoxa çıxmayan, sən mülkü yoxa çıxana rəhm eylə. Deməli, o anda həqiqətən insanın peşmançılığı, əsl peşmançılıq olur. Ən doğru peşmançılıq o anda olur. Və ona görə də insan nə qədər ki, yəni o peşmançılıq üz verməyib, indi yaxşı əməlləri çoxaltması və xüsusən də sədəqəni, yəni insanın qəlbinin saflaşmasına, təmizlənməsinə səbəbdir. Və həmçinin səbəblərdən salamı yaymaqdır. Qəlbi təmizləyən səbəblərdən biri də salamı insanlar arasında yaymaqdır. Hətta bir hədisdə gəlir ki, qiyamətin əlamətlərindəndir ki, insanlar öz tanıdıqlarına salam verməsidir, başqalarına yox. Yalnız tanıdığı kimsələrə salam verməsi qiyamətin əlamətlərindəndir. Və həmçinin müsəlmanların bir-birini sevməsinə səbəbdir. Və bir hədisdə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, "Lə tədxulul cənnətə hətta təhəbbu." Yəni bir-birinizi sevmədikcə cənnətə girməzsiniz. Və sonra buyurur ki, "Əvələ ədullukum alə şeyin izə fəaltumuhu təhəbbtum." Yəni mən sizə elə bir şey öyrədimmi ki, onu etdiyiniz zaman bir-birinizi sevərsiniz? Əfşü sələmə beynəkum, salamı, yəni öz aranızda yayın. Deməli, salamın bir-birilərinə verilməsi o arada olan kin-küdurətin, küsülüyün aradan qalxmasına səbəbdir. Yəni, dünya xüsusən də dünyavi şeylərə görə kimsə küsübsə, yəni bilsin ki, onların əməlləri qaldırılmır. Hətta birinci və dördüncü günlər, yəni əməllər qaldırılır, yəni müşrikdən və küslü olandan başqa. Allaha şərik qoşandan və küslü olandan başqa və deyilər ki, bunların ikisinin əməlini saxlayın. Allaha şərik qoşanın və nəfslərinə görə küsənlərin əməllərini saxlayın. Deməli, salam da onu aradan qaldırmaq üçün böyük səbəblərdən biridir. İstər istəməz salam verildikdə qəlblərdə olan kin-küdurətin aradan qalxmasına və saflığın yaranmasına səbəb olur. Və həmçinin səbəblərdən 9-cu gülümsəməkdir. Və necə ki sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi vəsf edərək deyirlər ki, nə vaxt biz onu gördüksə, onunla qarşılaşdıqsa, bizimlə gülümsəyərək qarşılaşardı. Gülümsədiyi halda. Və həmçin digər hədisdə buyurur ki, لا تحقرن من المعروف شيئا. Yəni, sən əməllərdən heç birisini aşağı görmə. وَلَوْ أَنْ تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقْ. Hətta qardaşınla gülər üzlə qarşılaşmağı belə. Yəni, bəzən insan deyir ki, burada nə var ki? Ona görə onu balaca görür, balaca bir əməl görərək və onu etmək istəmir. Bəzən də insanlar var ki, hətta yəni gülümsəməyə belə xəstəlik edirlər. Yəni gülümsəmək də nədir? Gülümsəmək də insanın deyə, alt dodağını aşağı, üst dodağını yuxarı qaldırmaqdan ibarətdir. Yəni böyük bir şey deyil. Hətta insanlar deyə, buna yəni xəstəlik edirlər. Ona görə gülümsəmək nə səbəblərdəndir? Qəlbin təmizlənməsinə aparan səbəblərdən biridir. Və həmçinin səbəblərdən 10-cu isə duadır. Çünki qəlbi təmizləyən, qəlbdəki kin-küdurəti aradan qaldıran Allah Taalədir və bunu da əlində olandan istəməsi. Necə ki Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmin dualarında da keçərdi ki, "Vaslul səximətə qalbi", qəlbimin daşlığını, sərtliyini aradan qaldır. Və həmçinin "Əsəluka qalban səlimə", mən səndən salamat qəlb istəyirəm. Salamat nədən? Şirkdən, bidətdən, kin-küdurətdən və digər asiliklərdən salamat olan bir qəlb istəyirəm. Demə bunu onu bildirir ki, əsas səbəblərdən biri də insanın Rəbbindən o salamat qəlbi istəməsidir. Davamlı şəkildə bu duanı etməsi, qəlbin islahını Allahdan istəməsidir. Və həmçinin səbəblərdən 11-ci isə Quran oxumaqdır. Yəni qəlbi ən böyük təmizləyən, saflığına səbəb olan səbəblərdən biri də Quranı çoxlu oxumaqdır. Çünki Quran şəfadır. Və xüsusən də qəlblərin şəfasıdır. Allah Taala buyurur: "Vanunazzilu minal Qur'ani ma huwa şifaa'un ve rahmetun lil mu'minin." Biz Qur'anı möminlərə şəfa və rəhmət olaraq nazil edirik. Qur'an şəfadır. İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, Qur'an hər şeyə şəfadır. Bədənlərə şəfadır, ruhlara şəfadır, nəfslərə şəfadır, qəlblərə şəfadır. Və həmçinin digər ayədə Allah Taala buyurur ki, "Və ca'atkum mauizatun." Sizə bir möizə gəldi. Və şifaun limə fissudur, və qəlblərinizdə olana, sinələrinizdə olana bir şəfa gəldi. Deməli, Quran hər bir şeyə şəfadır, hətta hissi, fiziki xəstəliklərə də şəfadır və xüsusən də qəlbə şəfadır. Ona görə insan nə qədər Quranı çox oxuyarsa və bir o qədər də qəlbdəki kin-küdurətin, sıxıntının aranan qalxmasına səbəb olur. Ona görə hətta alimlər gətirir ki, əgər insan yaşayışında sıxıntı içərisindədirsə və depressiyadadırsa, depressiya bilsin ki, Qurandan uzaq düşüb. Əgər Qurana yönələrsə, Quranı çoxlu oxuyarsa, qəlbindəki o sıxıntının aradan qalxması səbəb olur. Dəlil olaraq Allah Taala buyurur: "O mən əradə an zikri fe inə lehu məişətan danka." Kim mənim zikrimdən uzaq olarsa, onun yaşayışı sıxıntı içərisində olar. Yəni, kimin yaşayışı sıxıntı içərisindədirsə, rahatlıq tapa bilmirsə, qəlbində həyəcan, problemlər varsa, bilsin ki, əsas səbəblərdən biri Qurandan uzaq düşür. Nə qədər Qurana yaxın olarsa, Quranı çoxlu oxuyarsa və əzbərləyərsə, başa düşməyə çalışarsa, onu başqasına öyrədərsə, bir o qədər də o insana Quranın bərəkətindən, yəni hasil olur. Hətta Osman radiyallahu anh deyir ki, əgər qəlbimiz təmiz olsaydı, biz Qurandan doymazdıq. Qəlb təmiz olsaydı, əgər qəlblər təmiz olsaydı, Quran oxumaqdan doymazdı. Və həmçinin də bilməliyik ki, bu Ramazan ayı, bu qarşıda gələn Ramazan ayı da orucdan daha çox Quran ayıdır. Düzdür, oruc ayıdır. Ramazan ayı oruc ayıdır. Amma bilməliyik ki, daha çox Quran ayıdır. Ne delil olarak Allah Teala Kur'an'ı Ramazan ayında nazil etti. Kur'an'ın Ramazan ayında nazil edilmesi. Bu bir. İkinci, Ramazan ayında Peygamber Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e her gece Kur'an'ı okutması. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den Kur'an'ı tehvil alması. Yani bu da ikinci delildir ki Kur'an, yani Ramazan ayı esas Kur'an ayıdır. Daha çok insan Ramazanda Kur'an'a fikir vermeli, çoxlu Kur'an okumalıdır. Ve həmçinin səbəblərdən 12-cisi, əgər səninlə qardaşın arasında müəyyən bir problemlər baş veribsə, onun üçün qeybdə, onun eşitmədiyi bir yerdə dua etməyindir. Həqiqətən bu da olduqca böyük səbəblərdən biridir. Əgər hər hansı bir nəfsə görə, dünyalı bir şeyə görə problemlər baş veribsə, yəni onun üçün daima dua etməyin, qəlbində olan o kin küdurətin qalxmasına və həmçində onun da sənə qarşı olan kin küdurətin qalxmasına səbəbdir. Və 13-cü isə ümumiyyətlə insanın mücahidə etməsidir, yəni çoxlu çalışmasıdır. Çünki Allah Teala buyurur: "Vallədinə cəhədu fīnə lənəhdiyənəhum subulənə." O kəslər ki bizim yolumuzda çalışarlar, biz onları yolumuza yönəldərik. Və bunların əldə olunması üçün, yəni bir dəfəyə, iki dəfəyə alınmır, iki dəfəyə yaranmır. Bu daimi insanın çalışmasıdır. Əgər insan çalışmasında doğru olarsa Allah Teala müvəffəq edir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Ustuqillahə yastuqqa." Yəni sən deyir Allahla sadiq ol, Allah səndən sadiq olsun. Deməli insan əgər çalışarsa, addım atarsa Allah Teala onu müvəffəq edər. Deməli alınmırsa, yəni insan bilməlidir ki, problem onun çalışmasındadır, onun səyindədir, onun atdığı addımlarda. Çünki ilahi hədisdə Allah Teala buyurur ki: "Mən təqarrəbə iləyyə şibran təqarrəbtu iləyhi zira'a." Kim mənə tərəf bir qarış yaxınlaşarsa, mən ona tərəf bir dirsək yaxınlaşaram. وَمَنْ تَقَرَّبَ اِلَيْهِ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا Kim mənə tərəf bir dirsək yaxınlaşarsa, mən ona tərəf bir qolaç yaxınlaşaram. وَمَنْ اَتَانِ يَمْشِ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً Kim mənə tərəf yeriyərək gələrsə, mən ona tərəf qaçaraq gələrəm. Deməli, bu hədis onu bildirir ki, insanın müəyyən qədər çalışması onun mükafatının verilməsinə səbəbdir. Əgər verilmirsə, insan özünü ittiham eləməlidir. Yəni, baxın, hədislərə də, ayələrə də, yaxşı, hər hansı bir yaxşı əməl ən azı 10 misli verilir.
Ən azı. Və ondan sonra artıq olaraq 100, 200, 700 və daha artıq qədər onun mükafatı verilir. Amma günahlarda isə nə gəlir? Günahda onun misli gəlir. Yəni, elə bir günah yoxdur ki, 10 misli verilsin. Amma savablarda isə 10 mislindən 700 və daha artığa qədər verilir. Bundan sonra yenə alimlər hədisdə də gəlir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Və la yəhliku aləllahi illəl həlik." Yəni Allah yanında yalnız həlak olan həlak ola bilər. Yəni bu qədər mükafatlardan sonra günahlarda isə yalnız misli verilir, çox verilmir. Və bununla yanaşı insan həlak olursa, insan azırsa, doğru yoldan çıxırsa, düz yoldan çıxırsa problem insanın özündədir. وَلَا يَحْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلَى الْحَالِكِ Yəni yalnız o həlak olan, o məhrum olan insan aza bilər. Çünki Allah Teala şakurdur. Yəni Allah Teala insanın etdiyi əməli qat-qat artığına qarşılayandır. Bununla yanaşı insanın azması yalnız özündə görməlidir. Hədisdə də gəlir ki, sizdən biri bir xurmanı sədəqə verərsə, Allah Teala onu böyüdər, bəsləyər. Necə ki, sizdən biri dəvənin balasını bəslədiyi kimi, Allah Teala onu dağ qədər etdikdən sonra qəbul edər. O xurmanı dağ qədər etdikdən sonra qəbul edər. Allah Teala buyurur: "Ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amantum ve kanallahu şakiran alima." Yəni Allahın sizə əzab verməsi nəyinə lazımdır? Əgər siz iman gətirsəniz və Allaha şükür etsəniz, həqiqətən Allah Teala hər şeyi bilən və şükr edəndir. Şakurdur, şakirdir. Yəni Allah Teala şükür etməsi nə deməkdir? İnsanın etdiyi balaca bir əməli sədəqədir. Görün nə qədər böyüklükdən sonra qəbul edir. Yaxşı əməldir, 10 mislindən və 700 və daha artığı qədər verilir. Və həmçinin digər əməllərdə görsən Allah Teala insanın qəlbinə sevinç, huzur salır. Yani bu da boşa gitmir. Yani Allah Teala kim ona taraf düzgün yönelerse Allah Teala onu mükafatlandırır. Ona göre İbn Teymiyye rahimehullah buyurur ki eğer sen her hansı bir ibadette ibadetin sevincini, ibadetin şirinliğini tapmadınsa özünü veyahut da emelini ittiham elə. Çünkü Allah şakurdur. Fettehim nefsek, fettehim amelek fe inne rabbe şakur. Çünkü Rabb Allah Teala şakurdur. Yani mümkün değil ki senin ettiğin emelin mükafatı verilmesin. Mükafatı verilmesin. Yani ettiğin emelinde, namazında ve diğer emellerinde o sevinç, şirinliği tutabilmirsense yani bil ki senin yanaşmağın, senin ettiğin emel lazımınca değil. Yani ruhen ve cismen değil. Sen yokla, tecrübeden keçir ve göreceksen ki ne vakit ki sen o emeli ruhen ve cismen lazımı şekilde yerine getirirsen ve görürsen ki nice kalbine sevinç gelir. Ve kalbinden bütün heyecanlarla rahatçılıklar çıkır. Ve görürsen insan mescidden çıkanda eğer namazı yaxşı kılıbsa kalbinde öyle bir sevinç duyur ki yani ona beraber başka bir şey olabilmez. Yani çünkü Allah Teala şakurdur. Ve ona göre insan değişmedikçe Allah Teala değişmir. Allah Teala buyuruyor ki ذَلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Yani Allah Teala bir kavmine verdiği nimeti aradan kaldırmaz, değişmez. Onlar özleri değişmedikçe. Yani insanlar öz hallarını değişmedikçe, yani nankörlük etmedikçe ve günahlara yönelmedikçe Allah Teala insanlara verdiği o nimeti aradan kaldırmır. Nimetin aradan kalkması yalnız insan bilmelidir ki asiliklere göredir. İtaatle nimetler korunur. Ve itaatle rabbukum le in şekartum le azidennekum. Rabbiniz buyurdu ki eğer siz şükretseniz size olan nimetimi artırırım. Ve le in kefartum inne azabi le şedid. Eğer küfretseniz azabım bir o kadar şiddetlidir. Yani nimetleri koruyan ibadet, itaat gibi bir şey yoktur. Ama onun aradan kalkması ise asiliklendir, günahlandır. Yani günahlar, asilikler nimeti aradan kaldır. Yok eğer insan günah içerisinde olduğu halde o nimetler kalkmırsa insan hiç vakit sevinmesin. Bilsin ki bu istidraçtı. Yani insan günah üzerinde olduğu, devam ettiği halde Allah Teala yine nimetlerini ona devamlı şekilde verirse insan hiç vakit sevinmesin. Yani özünü hayır üzerinde olduğunu bilmesin. Yani bilsin ki bu istidraçtı. Yani günahla yanaşı nimetler gelirse yani Allah Teala istidraç nedir? İnsanın azabını artırmak için verir. Azabını artırmak için nimetleri devam edir. Ona göre derhal korkmalı, tövbe etmeli. Ve ettiği günahlarına da son koymalıdır ki o günahlarına göre yani azap gelmez. Çünkü tövbe etmediği günahlara göre dünyada da bela, müsibet gelebilir. Ona göre çalışmalıyız ki yani bu ay gelmezden evvel kalp temiz olsun. Eğer temiz olmasa o hastalıklarından yani emin ol ki yani faydalanmayacaksın. Olsa da cüzi şekilde olacak. Ama ne vakit temiz oldu İnsan onda faydalanır. Necə ki İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, yani bir qəlbdəki itlər var. İtlər olan qəlbə xeyirli mənalar girməz, Quran girməz. Çünki Quran izzətli bir şeydir. İtlər olan bir yerə girmir. Yani bunu da fayda olaraq hardan çıxardım? Hədisdən. Çünki Cəbrail aleyhisselam vəd verir ki, gələcək müəyyən vaxtı, o vaxt vədə tamamlananda gəlmir, gecikir və hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem narahat olur. Ve yolda onunla karşılaştığı zaman ve şikayetlenir ki niye gelmedin ve deyir ki Cebrail aleyhisselam deyir evde küçük var idi. Balaca bir it var idi. Həsən və Hüseyn radiyallahu anhümənin küçüğü idi. Çarpayının altında idi. Yani buradan fayda olarak çıxarırıq ki Cebrail aleyhisselam vəhi getirilen bir mələk idi. Hara girmedi? İt olan eve girmedi. O vəhiyle, elimle, nurla gelirdi. İt olan eve girmediyse eğer bir kalbde itler varsa, öz necə itler? Quduz itler varsa. Çünkü həsəd, riya, ücü ve diğer hastalıklar bunlar elə belə yox, quduz itlerdir. Quduz itlerdir. Belə bir qəlbə də xeyirli mənalar girmir. İnsan bu cür mövzundan faydalana bilməz. Və faydalanması üçün ən birinci hazırlıq qəlbi hazırlı olmalı. Sonra digər əməllər baxımından da hazırlıq var. Əxlaqi baxımı, ibadət baxımından. Yəni insan onu da oxuya bilər, maraqlana bilər. Amma ən başlıca olaraq qəlb hazır olmalıdır ki, bu cür dəhşətli, əzəmətli bir mövzundan faydalanmağımız üçün Allah Teala eşdeyim yaxşına tabi olanlardan etsin. Allah Teala hər birimizi Ramazan ayına çatdırsın və hər birimizi Ramazan ayında bağışlananlardan etsin. Cəzakumullah xeyran. Sallallahu Muhammed ve aleyhi ve sellem.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.